galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos a idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha mayna waa 14 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira kala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah daadad soo rogmaday oo dad ku laayay Puntland.
waxaa lagu soo waramayaa deegaanka unuun roobkii maalinimadii shalay da-ay ee ka tirsan gobolka Bari, in uu soga xoorahe la dhaho oo unuun ku dhow biyihiis waxay la qadeen 2 caruur oo walaala ah oo 6 jir iyo 8 jir ah, waa wiil iyo gabar, way dhinteen. sidoo kale wararka ka imaanaya Nugaal waxaa la sheegaya 3 caruur oo walaal ah in biyaha daadku ay la tageen.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan cudurka jadeecada ee ka dilaacay Minneapolis.
cudurkani waa cudur uu sababo virus oo waa cudur la isu gudbiyo. sababta marka keentay in dadka Soomaalida uu ku badan yahay waxa weeye habkii looga hortegi jiray oo ahaa talaalka cudurkan jadeecada oo dadka Soomaalida ahay ilmahooda ayna sida badan siinin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida. madaxweynihii ugu daada yaraa ee dalka Faransiiska tan iyo Napoleon Bonaparte ayaa lafsad ahaantiisa soo bandhigay inuu yahay madaxweynaha dadka Faransiiska ah oo dhan haddan maanta ah, markii xafiiska loogu dhaariyay magaalada Paris. madaxweynahan 39-jirka Emmanuel Macron ayaa waxaa barqanimadii maanta ku salaamay aqalka Elysee Palace madaxweynaha xilka kasii degaya ee Francois Hollande. Macron ayaa ah nin leh sumcad ay sii xoojisay doorashadiisii iyo sidoo kale sida uu inuu yahay nin weligiiba guuleysta. hadda waxaa haysta caqabadaha ugu weyn, kuwaas oo ay ka mid yihiin in uu guto waajibaadkiisa oo xitaa ka culuso kuwii lagu xusay munaasabadii dhaartay madaxweyne Hollande 5 sano ka hor. intii uusan Macron gaarin aqalka madaxtooyada dalka Faransiiska ayaa Hollande uu istaagay daaradda xafiiskiisa isagoo sameynaya milicsigiisii u dambeeyey ee gudaha aqalka madaxtooyada.
waxaa dunida ku sii faafaya weerarada lagu jabsanayo kombyuutarada, taas oo ilaa haatan kooxda weerarka geysatay ay jabsadeen 10,000 oo kombyuutar oo ku yaala dalal badan oo caalamka ah. dhammaan kombyuutarada la jabsaday ayaa isxidhaya, taas oo ay adag tahay in la isticmaalo ilaa lacag madax furasho ah la siiyo kooxda weerarka geysatay. khubarada aqoonta u leh ammaanka kombyuutarada ayaa sheegay in kombyuutarada gaarka loo leeyahay ee barnaamijyada ku jira ay yihiin kuwii ugu dambeeyey inay ka badbaadi karaan weeraradani. tallaabooyinka loo soo jeediyey kombyuutarada la weeraray shirkadaha iska leh ayaa ah inaanay lacagta madax furashada ah ee gaaraysa ilaa $300 aanay ku bixinin hanaan lacageedka Bitcoin, taas oo ah nidaam lacageed digital ah oo ka kooban xarfo iyo lambaro oo ay adag tahay in la tixraaco cidda helaysa.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta axada tijaabisay gantaal ku waridada dheer ah oo gaari kara ilaa iyo 4,500 kilomitir. aqalka cad ee looga taliyay dalkan Mareykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka inay Kuuriyada Waqooyi saaraan cunuqabateyn adag. goor sii horreysay oo maanta ahna, dowladaha Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulul u cambaareeyay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday. waxaa ay tallaabadaasi ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka, islamarkaana ku xadgudbaysa qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisa in ay heegan gasho. Shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii kacaysa ee gobolka, halka Ruushkana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee ay riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
laanta caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo in uu mar kale ka dilaacay xanuunka Ebola. wasiirka caafimaadka ee Kongo Oli Ilanga ayaa shalay sabtidi ku dhawaaqay in 3 qof ay u dhinteen xanuunka Ebola kuwaas oo ku sugnaa dhinaca Waqooyi Bari ee dalkaasi. Ilunga ayaa ugu baaqay dadka in aanay argagixin isaga oo intaas sii raaciyay in ay masuuliyiinta dalka Kongo ay qaadeen tallaabooyin ay arrintan uga jawaabayaan. Laanta caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in ay masuuliyiinta dalkaas kala shaqeynayso sidii ay dalkaas ugu diri lahaayeen shaqaale caafimaad oo gaara goobaha durugsan ee xanuunka Ebola uu ka dilacay.
Roobab xooggan ayaa ka da'ay deegaanka Puntland waxaana roobabkaasi ay sababeen dhimashada ilaa 5 qof. Sidoo kale dadka ka dhashay roobabka waxa ay hakad geliyeen isu socodka gaadiidka. Hadaba wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac oo ku sugan Togga liiraahdo Durdur oo magaalada Boosaaso u jira 90 km ayaa xadka taleefanka ugu warantay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dan Ismaaciil aad ayaad u mahadsantahay, waxaan ka imid magaalada Boosaaso saaka subaxnimadii muddo 6 saacadood ayaan waxaan ku sugnahay Togga la dhaho Durdur oo meesha ay la dhaho Eeldaahir oo magaalada Boosaaso u jidda 80 km. Halka waxaa jooga gaadiid aad u tiro badan oo qaybtood gobolka Mudug Waqooyi ka yimid. Dhinaca kale ee Boosaaso aan ka imid Ismaaciil waxaa jooga gaadiid aad u tiro badan oo dadku way xagaa baxayaan meelaha roobka da'ay u socdaan qaybtood kuleelka ka cararayaan. Marka way noo suurtageli weyday inaan isu gudubno Togga biyo badan ayaa Ismaaciil oo maraya. Gaadiid isku dayay qaybtood biyo jiideen oo waxay dhex yaaliin Togga. Waro biyo hadda way yaraanayaan, inta way ka badnaayeen baa la yiri. Marka Ismaaciil oo raxmadda eebe dhulka si aaday uga da'day, way jiraan meelo yar oo roobka uusan ka di'in laakiin ma badna. Marka Togga biyaha mari jireen, laamiga qaar ayaa kusoo fatahay, wadooyinka isu socodka gaadiidka way xanimeen. Qaar ka mid ah darawaliinta wada gaadiidka xamuulka waxay ii sheegeen ilaa iyo habeenimadii xalay ama ku dhawaad 4 saac inay ku sugnaayeen Togga Durduri labadiisa dhinac. Marka Ismaaciil, xaaladu waa sidaa.
Faadumo, haddaan dhinaca kale ku weydiiyo, ilaa hadda roobabka da'ayaa wax khasaare ama u geysteen dad iyo dunyadaba?
Ismaaciil, waxaa lagu soo waramayaa deegaanka Unuun roobkii maalinimadii shalay da'ay ee ka tirsan gobolka Bari in uu Togga Xoorehe la dhaho oo Unuun ku dhow qiyaastii magaalada Qandala u jira 120 km ayaa waxaa Toggaasi biyihiis waxay la kaceen 2 caruur oo walaalo ah oo 6 jir iyo 8 jir ah, waa wiil iyo gabar, way dhinteen. Sidoo kale wararka ka imaanaya Nugaal, gaar ahaan deegaanka Xarfo iyo Buurtinle meel aagaga ku dhow, waxaa la sheegay 3 caruur oo walaal ah in biyaha daadku ay la tageen roobka shalay da'ay. Marka Ismaaciil, intaa un ayaa khasaaraha la sheegayaa, laakiin dadku aad bay u mahadiyeen raxmadda eebe. Waxa kale roobkan marka dhinaca dhibaatada aan ka hadlayno, wararka Ismaaciil oo dhulku abaar buu kusoo raagay. Marka biyihii dhulka meelaha biyo qabatinka ah nadiif maaha, dadku biyihii bay cabeen. Meelo ka mid a gobolka Sanaag oo kale Dahar, halay sheegay caruur inay u dhimatay shoonbiyood, fuulooyinka qayb ayaa laga soo sheegayaa. Walow dadku way meelaha biyaha qaraaray, biyaha doontana, biyaha xareedda laguma kalsoonaan karo. Marka shubanka uun meelo uu ka dilaacana Ismaaciil way jirtaa, iyo isu socodka gaadiidka oo maaragtay mararka qaybtood marka roobku do'o ay gaadiidku xanimayaan. Iminka anigu Ismaaciil waxaan socdaa Carmo, waxay ii jidaa 5 km, laakiin ma suurtagalin wali biyaha dartood. Waxaan ka mid ahay dadweyne aad u fara badan oo ku sugan meel u dhexaysa Togga Durdur iyo tuulada Eeldaahir.
Waan gartay. Faadumo, gaadiidkan oo kale goobta ku xanibanay, marka ma gaadiid ganacsibaa mise waa gaadiidkii kale ee caadiyan isaga kala gooshi jiray deegaanada Puntland?
Gaadiidku waxay u badan yihiin gawaarida loo yaqaan waaraadka, candhameedlaha ilaa Itoobiya, ilaa koonfurta Soomaaliya, ilaa gobollada dhexe ayay isaga gooshaan. Qaybtood waxay ka yimaadeen dhinaca gobollada dhexe oo daabul bay waxay usoo aadeen dekedda Boosaaso. Qaarna dekedda Boosaaso xamuul aada culus bay sidaan, marka shiraaya saana roobka looga xiray ee darawaliinta qaybta wax ii sheegay ilaahay nimadii xalay inay meesha ku sugan yihiin walaw meesha gaadiidku ee uu joogo labada dhinacba ay ka jiraan degmada Carmo iyo tuulada Ceeldaahir marka dadku halkaas ay adeega u aadeen meelahaas ay cunno u aadeen marka biyalaan iyo cuntalaan lama soo gudboonaan laakiin waxaan oran karaa safarkii aan isku daray Ismaaciil oo safarkayaga waa halka galay laakiin dib kale ma jiro.
Fadume Yasiin Jaamac ee ahayd wariyaha VOA magaalada Boosaaso oo khadka taleefanka ugu horeeyay Ismaaciil Hussein Farjar oo Washington jooga.
galab wanaagsan idil ahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan. Dalka Faransiiska waxaa maanta xilka loo dhaariyay Emmanuel Macron oo toddobaad ka hor ku guuleystay ama ka guuleystay haweeneydii la tartamaysay ee Marine Le Pen. Madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska ayaa jeediyay khudbad uu kaga hadlay in uu wax kaga qabanayo dhaqaalaha waddankaasi waxa kale oo uu sheegay in dib loo dirdirgelin doono midowga Yurub. Dad badan ayaa doorashada madaxweyne Macron ku macneeyay inay dhabarjab ku noqotay ururada xag jirka ah. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa fursadaha iyo caqabadaha ka jira Yurub kadib doorashada Macron ka wareystay Maxamed Xaaji oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga ah oo ku sugan London.
Dareenka maxamedow dalka Faransiisku waa dareen wanaagsan. Madaxweyney doortee doorashun bay hadda kasoo baxeen. Dalla marku doorasho kasoo baxo yidi diiladiisa iyo ahmadda dadkaasi rajada ay qabaan aad bay dhagta u taageeyeen. Marka Faransiisku maanta uu ka farxad badan yahay maalmihii hore ee aanay doorasho ka dhicin ee madaxweynahana ay ka dhammaanaysay oo shaqalaantu ay sii badatay, dhibaatooyinku ay sii bateen. Midda kale laba dareen oo aad u dagaalamayaan isag socdeen oo dareenkii ahaa xisbigii National Front ka ahaa ee ay Le Pen wadatay iyo xisbiga madaxweynaha hadda jooga Macron uu watay oo dee tartamayay iyo axsaab kaleba dareenkaasaa jiray maanta. Laakiin dareenkii wuxuu dhan waa laga soo doogtay, sheekadii waa ay dhammaatay, waxaanay ku dhammaatay in Macron madaxweyne yahay. Yurub ay isku soo dhawaanayso dhaqaale la abuurayo iyo ballanqaadyadii madaxweynaha hadda jooga laga filayay waqtigii kampaynka. Intaasay marka Faransiisku halkaas joogaan oo dee farxad baa ka muuqata.
Waan gartay marka bal haddaynu taariikhda dib ura eegno, goorma ayaa dhaqdhaqaaqan wadaniga ababa dadkan midigta jira uu soo bilaabmay?
Waqti aan hore oo dee aad u fog ayuu jiray, laakiin hadda wuxuu soo bilaabmay 2010-kii. 2008-kii waa tii dhibaato weyn oo dhaqaale xumi dhacday. Marka waxaa soo saaray xisbiyadan dhinaca midigta foga waxaa soo saaray laba waxbaa soo saaray. Shayga hore waxa weeye markii dhaqaale burbur ku dhacay waxa la sameeyey waxa la yiraahdo austerity measures baa la sameeyey, ama guilty gauges baa la sameeyey. Dowladihii cuts far badan iyo inay miisaaniyadoodu wax badan ka jaraan dhinacii adeegii bulshada ay sameeyeen. Dhinaca kalena hadda immigration far badan oo joogay baa markaa la dareemay, oo layidhi shaqooyinkii mar hadda yaraadeen, shaqooyinkii inagu celiyeen. Marka xisbiyadani afar dabaq ayay kala yihiin, iyagu qolo waa qolo faashiista oo ay ka mid yihiin xisbiyada ka jira sida Austria oo kale iyo Hungary iyo Talyaaniga iyo Romania iyo Faransiiska. Waa faashistayaal weeye, nacab wax walba. Xisbiyada kale ee Islaam nacab baa iyaguna jira oo qaybta labaada, waxay ka jiraan Holland iyo Denmark iyo Poland iyo Sweden iyo Switzerland iyo wadamadaasay ka jiraan. Kuwa kale oo iyaguna dadka tirada yar ee aan la midka ahayn nacab baa jira, waxaa ka mid ah Hungary iyo Greece iyo Talyaaniga iyo waddankan Ingiriiska ee hadda joogo. Waxaa jira qolo kale oo afraad iyaguna oo diinta aada ugu xiran oo cunsuriyiina oo doonaya dalkan inuu diin uun Kristaan ah mar walba ay ka fusho oo diinaha kale ee nooc ay doonaan baa ahaadaan nacab. Qoladana Poland iyo Romania iyo Bulgaria kamid ah. Marka xisbiyadani bilowgoogu halkaas uu ahaa ujeedooyinkooguna afarta ujeeday kala duwan ay leeyihiin.
Waan gartay marka dabayshani dabcan waxaa bilowgeeda si weyn looga arkayay wadamada haddaynu dhahno Britain, dhinacan waqooyiga Mareykanka, waqooyiga Ameerika, dhinacna dalka Mareykanka, hase yeeshadeena Yurub taag EU-da ku koobnaano Holland oo kale guuldarro ay la kulmeen xisbigii arrinta uu leeyahay.
Waa run weeye, xisbigii arrinta uu leeyahay oo la oran jiray Party for Freedom oo xisbiga ugu weyn ee cunsuriga ahaa doorashadii uu galay isla sanadkan waa uu ku dhacay si baas buu weliba u lumiyey codadkii waxa tan xigtay tii Faransiiska waxa xigi doonta Jarmalka sidaasay u soconayaano doorashooyinku way isku soo dhow yihiin dhowr baa dhici doona sanadkan 2017-18 marka waad arkaysaa waad dareemi kartaa in cunsuriyadii iyo dhibkii ay marka horeba keentay in guntigiis yimaado oo dhaqaale burbur ku yimaado iyo dareenka dadka ajnabiga marka hore halka ku sugnaayo shaqadii oo yaraatay dirteed loo dareemay in nabcaanshiyahan dad yooga aan wadamadan asalkooda aan u dhalan oo halka ka yimid waad dareemi kartaa
waan gartaa haddana Jarmalka ayaan eegno doorasho ku soo dhow maxaa la filayaa
waxa la filayaa markii hore waxa aad looga cabsii qabay inay iswada beddesho dhamaan qariidadu isbeddesho oo xisbiyada far right ka ah heddin amidig tafoog oo cunsuriyinta ay dhamaan wada qabsadaan arrintani markii ay soo bilaabantay ee ay soo socotay muddo marba marka dambeysa marka la eego way soo kacayeen way soo xoog weynaanayeen hadda laakiin mar hadii laga guuleystay laba dal oo aad u muhiim ah aad looga guuleystay oo ay meesha ka baxeen waxa laga yaabaa Yurub inay Jarmalkuna ay guudka ama wadada ay maraan ay qaataan laakiin arrin kale oo iyaduna meesha dareen laba jirta arrintan Mareykanka oo ah wadan weyn oo Yurubna ay aad isugu xidhan yihiin oo de isaga qudhiisuba uu maanta ka jiro qof cunsuriyo oo raadka lihi oo sida uu oleynayo sida uu shaqeynaya uu xukunkii hayo in aan la qariibsan karin in la heli karo wadan kale oo Yurub ah oo isla sidaas oo kale u doorto qof cunsuriya waa suuragal lama oran karo Jarmalka kama dhici karto waayo Mareykan bay ka dhacday oo Jarmalka ka xadaaradan ay dadku is dhex galaan aad ugu horeeya marka dadka Jarmalka dadka Mareykanka dhinaca nationalism ka uga dhow oo cunsuriyada uga dhow way ka suura gali kartaa laakiin hadda marka eegto waxaad moodaa mar haddu dhaqaale Yurub xogaa aad moodayna soo kacayo wadankii la jaarkaayay ugu weynaa Faransiiskuna uu isbeddelka isu ku yimi waxaan filayaa in Jarmalkana ay noqon doonto in xisbiga weyn uu soo noqdo xisbiga weyn hadda ay joogto gabadha Angela Merkel ay joogto inuu soo noqdo laga yaabaa
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xaaji oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga oo ku sugan London wuxuu warramiyay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kan Mareykanka waxa wali ka taagan muranka la xiriira xilka qaadistii uu madaxweyne Donald Trump ku sameeyay madaxii xafiiska dambi baarista ee dalka Mareykanka ee FBI James Comey waxaana sidoo kale jira tartan ku aadan cidii buuxin lahayd xilkaasi banaan haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helo sababta murankan dhalisay ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Professor Jibriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka
madaxweyne Trump James Comey wuxuu ciiriyay maalintii talaadada ahayd markii hore wuxuu sheegay madaxweynuhu inaanay arrintaas wax shaqo ku lahayn baaritaan ay FBI ku waday madaxweynaha iyo ololihiisii doorashada madaxtinimo xiriir ay la lahaayeen Ruushka si ay ugu guuleystaan doorashada hase yeeshee markii dambe mar uu saxaafaddu warramayay wuxuu sheegay in arrintaas ay ka mid ahayd waxyaabihii uu tixgeliyay madaxweynuhu wuxuu kaloo sheegay oo uu Twitter-ka ku soo qoray digniino ah in ninka la yiraahdo Comey iyo asaga ay wada hadal yeesheen wadahadalladaasna laga yaabo inuu duubay oo cajilada duuban uu ka hayo marka buuq socday baa sidaa u samaysmay arrintaas waa arrinta koowaad arrinta labaad oo macnaha in loo ceyriyo ninkii agaasimaha FBI da ahaa arrin ku saabsan baaritaan uu sameynayay oo madax bannaan arrintaas waa laga qayliyay xisbiga dimuqraadiga waa u badnaadeen arrinta labaad oo hadda qaylada keentay waxa weeyaan dadka uu madaxweynuhu doonayo inay bedelaan James Comey oo ay ku jiraan dad siyaasiyiin ah oo senatorro ay ka mid yihiin arrintaas ayadana waxay keenaysaa in la siyaasadeynayo hay-addii madax bannaaneyd ee ugu weynayd nabadsuugida dalka Mareykanka marka arrimahaas oo dhan waxay keeneen in dalkii qaylo aad u fara badan iyo muran uu ka socdo
waxaa jirta in maalintii la eriyay James Comey maalintii ku xigtay ay madaxweyne Donald Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ay kulmeen arrintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa dhinaca eedaha la soo jeedinayay madaxweyne Trump
runtii arrintaas waxay sare u sii qaaday buuqii ku furnaa madaxweynaha oo kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo waliba safiirka Mareykanka oo jooga Ruushka labadaba waxaa dhacday in madaxweynuhu u diiday saxaafadii Mareykanka inay ka qayb qaadato halka saxaafadii Ruushka ay ka qayb qaadatay isla markaasna ay soo saareen sawirro madaxweynihii oo gacanta maareeyay gelinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirkii labadaba marka aqalkii cadda laftiisii madaxweynihii Mareykanka ayaa ka qaylinaya Ruushku inay khiyaaneeyaan inay been u sheegeen inay sawirradaas soo daayaan inaanay ahayn marka waa arin qodartay oo uga sii dartay ciirinta FBI-da oo la kulahayd Ruushki iyo Ruushki laftiisii oo ku dhex jira aqalkii cadda oo saxaafadda Mareykanka loo diiday waxyaabo badan oo Mareykanku ay ahmiyad weyn u hayaan saxaafadda xorta ah kamid ah badax banaanida hay-adaha soo kala kamid wixii oo dhan baa uu ka tuntay madaxweyne Trump
xafiiska warfafinta ee aqalka cadda Mareykanku waxay sheegeen inay hayaan cadeymo muujinaya in shaqaalaha FBI-da qaar badan oo kamid ah ay soo dhaweeyeen go'aanka madaxweynaha arintaasi maxaa ay dhalin kartaa
runtii madaxweynaha iyo madaxtooyada warbixinta kasoo baxaysay warbixino qaar badan oo kamid ah xataa ninkii la eriyay oo diiday oo tusaale ahaan inuu saasaga madaxweynaha baaritaan ku socon ay kamid tahay oo uusan arrintaas cadeynin ninkii la eriyay arrin ku saabsan haddatan aad sheegtay waxyaabo badan oo ay leeyihiin waa arrin lagu farxay oo madaxweynaha laftiis siduu u dhigay dadka qaylinaya hadda oo kasoo horjeeda cayrintiisa wuxuu sheegay dadkii lahaa shalay hal la eriyo markii uu agaasimuhu ahaa Clinton emailkeeda ambaaraya dimuqraadiga ahaayeen hadhow haddii marka xaaladdu ay wax walba soo cadaadaan ayaga ay taageeri doona oo u arki doona aniga go'aanka aan gaari go'aan wax ku ool ah oo dalka dhan u wanaagsan buu ku dooday madaxweynuhu aqalka cad iyo qolyaha u qaabilsan warbaahintuna sidaas ayaguna maartay ay gadayeen oo ay ku celcelinayaan si dadku ay ugu qaataan arrintan arrin loogu dareynayo dadweynaha inay tahay aysan ahayn arrin looga hortagayo baaritaan madaxweynaha ku socda
warbaahinta Mareykanka guud ahaan waxa ay saadaal kala duwan ka bixinaysaa cidda noqon doonta madaxa cusub ee laanta dambibaarista Mareykanka ee FBI-da maxay markaa warbaahintu arrintaa ku salaynaysaa
waxaa jiray wareysiyo ama interviewyo laga qaadayay dad shaqada doonaya dowladda Mareykanka ee islaamiyada kala duwan ka tirsan dadkaas ayaga ahba la ogaa in la wasaaradda cadaaladu ay ka qaadayso imtixaanadaas madaxweynuhuna wuxuu ku dhawaaqay in inta uusan u bixin safarka ugu horeeya ee uu dalka uga bixi doono maalinta Jimcaha ee soo socota inuu ku dhawaaqi doono agaasimaha FBI-da marka dad baa la saadaalinayaa ninka siyaaxiya xilka hadda oo la yiraahdo magaciisa Andrew McCabe waa kamid dadka la sheegayo waxaa kamid ah oo ururka ay leeyihiin FBI-du waxay isku raaceen inay taageeraan oo dhabar istaagaan Mike Rogers in la yiraahdo oo maaragtay isaguna nin leh waayo aragnimo badan oo maaragtay ah dhanka xeer beegtida ama xeer ilaaliya ah weeyaan senator nina haa jiro Texas ka yimid oo la yiraahdo John Carlin marka dad badan baa la magacayaa oo qaarkood ay interview imtixaan galeen sidaas loo leeyahay arrintu si degdeg ah ku soconaysa
kaas wuxuu ahaa Jibriil aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayuu waramayay haatanna xubintii wicitaan ku soo dhawaada waxay noo haya Jaamac Bulle Jaamac
kan degeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka degeystaha oo aad todobaad walba habahay oo kale maalinta axada aad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan dhegeystayaal ka cudur daaranaynaa barnaamijkiini toddobaadka hore ee aan idinka ballan qaadnay inaan kusoo qaadanayno caafimaadka ilkaha inaanu dib u dhignay maxaa yeelay daruufo kasoo kordhay gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan dalka mareykanka ay degan yihiin oo waayadanba laga soo sheegaya cudurka jadeecada oo caruurta aada ugu dhacayay toddobaadkan waxaanu barnaamijkeena diyaarada ku saarayna cudurka jadeecada oo isbitaalka ay u yaalaan ilmo aad u badan oo Soomaali ah inkastoo ay jiraan tiro kooban oo kamid ah caruurta xanuunsan ee cudurka jadeecada isbitaalada u taal oo aan Soomaali ahayn waxaa qadka taleefoonka ee magaalada Minneapolis noogu jiro Dr. Mahad Cabdullaahi Warushe oo asagu ku takhasusay caafimaadka ilmaha arrintaana si gooni ah ula socdo Dr. Mahad ugu horeyn ku soo dhawoo v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa mahadsan tahay jaamac faraslee waana dhowahay
bal dib inoo yar celi sidee ayuu ku bilowday xaaladda cudurka jadeecada ee gobolka Minnesota iyo caruurta Soomaalida
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah xanuunkani waa xanuun wuxuu bilowday bishii hore laakiin way dhacdaa markii muddo la joogaba in uu hadba uu soo muuqdo sanadihii lasoo dhaafay oo kale 2012 waa jiray Mareykankana meelo kale duwan way ka dhacdaa in nambaro yar oo kooban ay dhacaan sanadkiiba laakiin kan hadda jiraa waxa weeye bishii labaad buu hadda socdaa wuxuuna ku badan yahay maaragtay sidaas sheegtay bulshada Soomaalida inkastoo ay jiraan dad kale
Dr. Mahad marka maxaa sababayo in cudurkani uu ku badan yahay bulshada Soomaalida ee gobolka ku nool
marka koowaad horta cudurkani waa cudur uu sababo virus oo waa cudur la isu gudbiyo sababta marka keentay in dadka Soomaalida uu ku badan yahay waxa weeye habkii looga hortagi jiray oo ahaa talaalka cudurkan shadeecada oo dadka Soomaalida ahay ilmahooda ayna sida badan siinin baqdin ay ka baqaan talaalkaas oo la sheegay inuu cudurka kala keeno marka maadaama aynan talaalayn bulshadeennu ee iyaga dadka u nugul inay cudurka qaadaan kan oo ah cudur si sahlan laysugu gudiyo qofkii aan talaalayn
tusaale waxaad naga siisaa cudurkani ayuu ku dhacaa ilmaha uu ku dhici karo da'doodu qiyaasi dadka uu la filayo inuu ku dhaco bal tusaale naga sii
xanuunkani waxa weeye qof kasta oo aan ka talaalayn ama aan maarta cudurku horey ugu dhicin uu ku dhici karaa maadaama uu yahay xanuun la isu gudbiyo laakiin caruurta ayuu ku badan yahay da'da way kala khatar badan tahay laakiin hadda cunug dhashay ilaa iyo da'da 17 caruurta uu ku badan yahay laakiin ilmaha dhashay waxaa laga yaabaa inuu difaac ka helo xagga hooyadii haddii hooyadii la talaalay ama ay xanuunka horey ugu dhacay ilmaha markaa dhashay waxaa laga yaabaa inuu weli difaac leeyahay laakiin khatartu waxay badan tahay ilmaha 5 ka yar weli waxay aad u sii badan tahay 2 haddii ka yarihiin
si bal aan sawir guud uga qaadana xaaladda hadda siday tahay tiro nooga dhig imisa caruur oo Soomaali ah ayaa ilaa hadda loo og yahay inuu ku dhacay tirada guud ee dadka uu ku dhacayna intee leegtaa
nambarka loo og yahay guud ahaan waxa weeye 4 iyo 10 84 waa deegaanka Hennepin ee magaalada Minneapolis iyo hareeraheeda laba kamida waa Ramsey St. Paul magaalada maaragtay Matana halaa magaalada San afarna waa ka baxsan yihiin oo waa Crowing tiradaas waa tiradii maalintii Jimcada 47 ayaa Soomaaliya marka xagga caruurta iyo dadka weyn laga fiiriyo 54 guud 51 ayaa caruur ah 3 kale waa dad u qaangaar ah caruur marka leey waxa weeye wax sanad ka yar ilaa iyo 17 iyagaas lafdooda waa la kala qaaday yaan talaalan yaan talaalan 51 kamidii ma talaalna hal qof waxa weeye hal mar talaal laba talaal baa la siiyaa mid kamid uu qaatay laba kamidana labadii jeerba waa la talaalay marka 4 iyo 10 kaas qof
inta aanan u soo gudbin dhageystayaasha oo barnaamijka nagala qaybgali doona haddii eebaha wada laydmo waxaan jeclahay inaad marka bal wax nooga taabatid sida loola tacaalay in arrintani wax looga qabto maadaama aad noo sheegtay Soomaalida sababaha ay ugu badan tahay inay ka mid tahay arrin ay ka aaminsan yihiin talaalka
horta dadaal fara badan baa la bixiyey oo qeybta caafimaadka gobolka ay samaysay iyo isbitaalada iyo dadka ku mashquulsan caafimaadka gobolka ay sameeyeen taxadar badan oo ah in la yareeyo horta in habka la isugu gudbiyo cudurka oo si sahlan u gudba neefsiga maarta waa lagu kala qaadi karaa haddii dhacaan yar oo qofka kale uu ku taabto sidoo kale ama kugu indhiso ama kugu qufaco dadkii in la baro habkee cudurkani ku kala ku gudba waxyaalaha maartay khatarta keeniga waxaa kamid ah inaad meel xataa qof cudurka qaba uu ku jiray hadaad gasho 2 saac waxa weeye ugu yaraan virusku waa ku jiraa meesha marka dadka in la ogeysiiyo oo la yiraahdo haddii aad calaamadaha leedahay calaamadaha lagu garto ah qandho qufac diif badan indhaho biyo kaa yimaadaan intaan wax kaa soo daadan jirkaaga calaamada haddaad leedahay istaalaad imaanaysid inaad saaga soo wargeliso marka kliniyada iyo isbitaalada waxay sameeyaan maarta qofkii in qaaqood meesha gaariyaasha la dhigto looga hortago sanka iyo afka loo daboolo dadka waalidiintana lala xiriiro oo aad loogu dhiirageliyo in cudurkii intaana kugu dhicinin aad difaaci samaysato oo la talaalo ciddii ay tahay in la talaalo dadka qaarkood talaal ma qaadan karaan iyagana waxaa jira in lagu duro wixii markii lagu talaalo jirkaaga uu samaysan lahaa oo difaac jireedka marka wargelin fara badan baa jirta dadka waa la wacaa dadka qaarkood waraaqaa loo diray wacyigelin badan baa jirta aad baa dadku uga soo jawaabeen oo waalidiin badan oo ilmahooda aan talaalin hadda way talaalayaan inkastoo weli ay jiraan dad walwal ka qaba dhibaatada cudurkani talaalkani uu keeni karo oo aan sal lahayn
hagaag waxaan u imaan doonaa haddii eebaha awood la yiraahdo cudurka dadka uu ku dhaco dhibaatooyinka ay la kulmaan balse waxaan jeclahay inaan dhegeystayaasha u gudbo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan u baaqayaa dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka
waa sahre jaamac waxaan joogaa Minnesota Minneapolis waxaan dhaktarka weydiilahaa cudurkan dilaaga oo waa hore la cudur tiray oo jadeecada ah waxa saacaddan oo ugu dhacay ilmaha Soomaalida ah way ugu badan yihiin especially ayagoo jooga markay dalalkii hore u maray sida markay Mareykanka oo kale ayagoo ku nool kuwii dalka joogay waaba loo qaateen oo ayaga dhibaatooyin aba haysto ama daawo la'aan ama shubanka ama nadaafad xumo laakiin ilmahan dalalka hore u maray jooga oo saacadan jadeec ku dhacday maxaa keenay maxaa qaldamay dhaqtar waxaan weydiin lahaa dhaqtar mahad
waa mahadsantahay sahara waa su'aal fiican maxaa anaga cudurka noo badiyay jawaabtu waxa weeye cudurkani saad sheegtay baa dhulkii aynu ka nimid iyo adduunka soo koraya waa ka jira wali sababta keentay dhulkan in laga waayo markii horena waxay ahayd talaalka dadka la talaalayay maadaama bulshadeennu baqdin ay ka qabta talaalkan ay yaraatay dadka ilmahooda ka talaalay caruurta oo ilmaheenni ayna difaac u lahayn inay iska celiyaan fayraska cudurka keenaya waxay u nugul yihiin inay cudurkii qaadaan deena talaalayn ay joogaan meel aan cudurkii wana ku badnayn ama ka jirinayn see ku qaadeen waxa keenaysa bulshadeennu waa bulsho socota oo dhexgasha ilmihii oo aan talaalayn ayaa waxaa suurtagala inay dalkii ku laabtaan ama Afrika la kale ay tagaan ama Asia ay tagaan meelo kale oo cudurkii ka jira ay tagaan ama ayba ka yimaadaan inkastoo sida badan marka la imaanayo oo horeysa lasoo talaalo laakiin ama caruur ha tagto ama qof weyn ha tago haddana ha soo noqdo cudurkii ha keeno weli lama oga oo qaybta dowladda u qaabilsan caafimaadku ma oga qofkii ugu horreeya keenay iyo si meeshu ka yimid iyo si loo kala qaaday laakiin waxaa loo malaynaya waxa weeye bulshadeennu in badan oo kamid ihi kama talaalo khaasatan caruurteennu socodkiina waa jiraa marka waxaa ku filan hal qof oo cudurkii qaba oo yimaada oo ama taga dugsigii ama daycarekii ama iskuulkii ama meelihii laga adeegan jiray ama degaanadeenni dad isu dhow oo ilmaheennu aad isugu dhex jiraan baynu nahay marka sababta waxa weeye talaal la-aanta iyo annagii oo ka soo jeedna ama tagno u safarno kasoo noqona dhul cudurkii weli uu ka jiro
waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay doctor mahad dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana noogu martaa doctor mahad cabdulaahi urushe oo ah dhaktar caruurta ah waxaana ku falaqaynaynaa maanta haddii eebaha awoodda la idmo cudurka jadeecada oo ilmo badan oo soomaaliya ay isbitaalada ugu jiraan gobolka minnesota ee ay soomaalida ugu badan ee maraykanka ay degan yihiin haddii eebaha awoodda la yidhaahdo oo aad doonaysaan inaad naga soo xiriirtaan waxaad nooga soo dirtaan emailkeena somali@voanews.com waxaan sidoo kale dhegeystayaal ka cudur daaranaynaa qodobkii aanu toddobaadka hore idiin ballan qaadnay ee caafimaadka ilkaha inaanu dib u dhignay oo toddobaadyada dambe aad soo maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo maadaama ay arrintan deg dega aan naga soo gashay doctor mahad waxaad wax nooga taabataa haddii ay dhacday oo ilmaha uu cudurka jadeecada ku dhaco daryeelna aysan helin dhibaatooyinka ay la kulmi karaan maxaa ka mid a
waa maasanta jaama haddii xanuunku ilmaha ku dhaco khatarta horta way kala badan tahay waxay ku xiran tahay ilmuhu intuu leegyahay shan sana wixii ka yariya khatar badan bay ugu jiraan waxyaalaha ugu badan oo ku dhaca waxaa kamid a in maskaxda ilmahaasi ay maaragtay bararto ama waxa inflammation dhaho uu ku dhaco caris uu ku dhaco maskaxdu bararto taasoo keeni karta in maskaxda uu maaragtay dhaawac joogtaa uu ku dhaco waxaa kaloo dhici kara in maaragtay ilmuhu uu qaado off warain ama pneumonia wax la yiraahdo ama biyuhu ay ku yaraadaan maadaama ilmihii xumad uu leeyahay waxba uusan cunaynin biyola-aantaasoo kale meelahan daryeelka lahayn waa u dhiman karaan sida badan waxaa dili kara ilmaha waxa weeye ama maskaxdaas dhibaatada gaartay ama neefsiga xaggiisoo kale in dhibaato kaga timaado tirada marka waxay ku xiran tahay dhibaatooyinku inay dhacaan da-da cunug oo hadday shan sano ka yartahay weliba hadday laba sano ka yartahay sii badan kunkii cunug waxaa laga yaabaa mid kamid a in maskaxdiisa dhib uu gaaro pneumonia-da sidoo kale waa badan tahay ear infection ba dhagaha in infection kaga dhaca iman karta dhibaatooyin aada u yarbaa marka dhacda oo aada dhif u ah laakiin laga yaabo toddoba sano toban sano kadib xataa maskaxdaada in dhibaato ku dhacdo dadkeennu waxaa laga yaabaa in badan kamida dadka waaweyn oo kale inay jadeeco yaqaanaan oo ay dhahaan jadeeca waa taanu naqaanay maxaa dhigoo ku jira waanu u dhacday waa ka biskoonay hab caadaad baa jira soomaaliyeed oo ay ku daweeyaan laakiin khatar ilaa iyo dhimasho keeni karta waa iman kartaa ma badna iyadoo ku xiran da-da maskaxda iyo sambabada iyo biyola-aanta baa laga yaabaa ilmuhu inay u dhintaa ama dadka qaarkood muddo ilaa iyo toban sano kadib ah in maskaxdiisa isbedel ku timaado
dhegeyste kale ayaanu baaqayaa dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawo barnaamijka
jaamac waa mahadsan tahay magacaygu waxaa weeye Cali Maxamed Nuur waxaana nin garyaqaan ah waxaan ku noolahay Minneapolis Nora Temple waxaan u mahadcelinayaa بعد هوشان دادهين يسأل دكتور مهر عبد الله ورشيد الجامعة دكتور كنا وسؤال أنو مرة بقينا ويديو بدن لكن تلاشوا جيلين وحاول دكتور سيدا أكسون تهي ميسلس كأفق غلط وحلوي هذا أفق هو وجرى على وحيكم تهي له عذر عذراء على بيتر دسيسك هدرا جارهان وحيكسي متسد عذر الله يغنى ميسلس مانديس أربيلا أنت بدن عروت كود عن وحاول مركا أنا واحد دب ونقول ما يو وشيء كنت ميت ما هذا كعدة جزاك الله خير ونصر علي لكن waxaan ku sheegayaa ku wargelin way ogtahay dibaatada weyn aan arinta Soomaalida haysta waxay tahay bulshada America ama Maryland oo dadka Soomaaliyeed degan waxa weeye waxa faabiye laga qaba talaalka ama vaccination wax la yiraahdo ilmaha hadii aan la talaalin waxay u nuglaanayaan in si fudud cudurku ugu dhaco cudurada measleskan waxa ka mid ah cudurada loo yaqaan communicable disease cudurada la karaan ama contagious hadda waalidka Soomaaliyeed Dr. Maxamed Xujeedinaya inay qaataan iyo jaamacow talooyinka dhakhaatiirta ilmaha inaan guryaha lagu haynin ee lagay rugaa caafimaadka
waayahay
ilmaha inta laalkoodu lagu la dadaalo talaalka shaki bay ka qabaan waxa qaar waxaan aaminsanahay dhaqamo hore qadiimi waxa la leeyahay u daawada narko talaalaya ma naqaano
waxa
ilmi ma garato jaan
aad iyo aad yadmaan santa gariyaqan Cali Maxamed Nuur dhaqtarkan u deeyneynaa inuu faahfaahin ku sii daro waa maasanta
aadan maasanta Cali waa tala fiican oo markay aqoonyahanka bulshadeena Soomaaliyeed looga baahan yahay inay dadka gaarsiiyaan kasoo dadka caafimaadka ku taqasay marka waa tala fiican weeye xanuunkan cudurada dilaaga uu kamid yahay waa cudur looga hortagi karo si sahlan hadii la talaalo talaal la'aantu waa sababta keentay in xanuunku inaga nagu dhaco marka dad badan oo waalidiinta kamid ay aad u mahadsan yihiin way ka jawaabeen oo ilmahooda way bilaabeen inay talaalaan xaqadeena waxa weeye waalidku sababta uu u diiday talaalka ma ahan wax kale laakiin waa wanaag iyo go'aan fiican inuu qaato ilmihiisa iyo baqdinta aan wax salka lahayn ilmiyan ee la abuuray in talaalkan uu cudur keenayo ma jirto wax cadayn cilmi ku salaysan oo sheegaya talaalkani uu xanuun keeno kale autismka xanuunka la dhaho ay Soomaalida aad uga baqayso dabahaantii waxa weeye talaalkani markii ugu horeysay oo dalka Mareykanka laga bilaabay 1963kii wixii ka horeeyay ayuu xanuunka autism ku jiray oo maartay 1964kii bay ahayd markii dhaqtar Kanner oo kale xanuunkan uu daraasada ka sameeyay 44kii marka xanuunkan baa jiray ka hor intaan talaalkan la sameeyay wax cadayn ma jirto laakiin hadda cadayn baynu haynaa in jadeecadii ay jirto oo maartay talaalka loo baahan yahay way maatayeen dad badan oo waalidiina oo ilmahooda go'aan fiican u qaatay inay talaalaan inta kale xogaha shakisana waxaan leenahay shakigaas ka saara dhibaato jirta weeye ilmiina talaalo
dr mahad waxaan arintan rabnaa inaan uga faa'iideysano marka laga tago reer Minnesota iyo Mareykanka dadka Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool qaasatan Afrikada bari sidee ayay ula tacaali karaan tilaabooyinka ay iyagu qaadi karaan hadday dareemaan arrimahan
meel walba joogto ama North America to ama Europe ama Africa halka waxa weeye ka hortag in laga hortago oo ah in la talaalo ilmaha gaaray 12 bilood ilaa 15 bilood in marka hore talaalka u horeeyo la siiyo laguna celiyo marka 4 ilaa 6 sano ay jiraan Soomaaliya hadda joogtana waa baahidaadu waa ka sii badan tahay waayo waxa joogta xanuunki meeshii uu ku badnaa hadii dhibaato dhacdo xanuunki ilmihii uu ku dhacana aadan haysan fursad loola tacaalo daawo rasmi ah ma jirto hadii xanuunku ugu dhaco aan ka ahayn dhibaatooyinka kale soo muuqda oo aad biyo yaraan hadday kugu dhacaan in ilmihii maartay biyo loo celiyo hadii neefsigu uu dhibayo neefsigii loo kabo waxaasoo dhan ma heli karti si sahlan ba maartay laga yaabaa ilmaha jooga Soomaaliya inay ugu dhintaan xanuunkan oo ay diftahay halkan marka aad joogto marka Soomaaliya haddaad joogto baahidaad waa ka sii badan tahay meel walba joogtana halku waxa weeye ka hortag inaad samayso oo laga talaalo ilmaha
waayahay waqtiga oo ciriir nagu soo noqonayo waxaan jeclahay dhageysto kale inaan fursad siiyo dhageystayaadoo magacaaga saddexan ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waan salaamay magacaygu waa Xabiibo Cali Faarax waxaan deganahay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis waan salaamayaa dr Mahad iyo walaal jaamac fursada ay siiyeen inaan ka qayb galo barnaamijkan oo maadsantihiin dhaktarka ayaan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan talaalka iyo fikradaha laga qabo xunxun oo aan jirin soo sheega dhaktarkuba aan jirin ani waxaan ahaa dadka waalidiinta ka qaba fikradaas xun إلا هادنا واع هوان قبائل وأمي السنة هاي واحد ربينا أوجاده يا بلن قاعدة يا أو برامس قرينا يا إنه عنوجان هديلا تلعلو أمم أرك لسيو يا مزولية يا قاعدة يا عنوجان إنه سن كدعين تلا عذر كل رأتهم ما دام أنا فكرت بس أني أنا أمي السنة هاي وقفلنتا
وحن جعل هاي إنا الحبيب كسي جفتوسي أدكترك أدولو ذاكتير هدي أدولي سؤالك لأسي بحنت هاي على تان دكتور ما تكسرو
ومحسنت الحبيبة وسؤال هذا في عن وهذه السويدية يا بلن قال إن عذرك كود عين المهلة خلالي أصنع إلههم بابلن ذلك وأي هل وكوشي كرنا خاطير تيدك علم باريا شاهي ما ترتو حقيقة علم كسلايسن أما باريتان صح وشيء يا إنه حريقة دحية خلال كان أما ماركة يأوتيزم كا تاسوي تان كوب بلن ذلك بحنا بلن ذلك رين إن ilmahaaga ama ilmaha kale aan xanuunka ku dhici karin waayo waxa suurtagal ah ilmahaasi inuu ay ku jiraan jirkiisa sababki ku keenay lahaa in xanuunku ku dhaco marka qofna kuma oran karo ilmahaani autism kuma dhacay laakiin waxaan ku oran karnaa talaalkan MMR-ku autism ma keeno laakiin ilmahaan ku dhici kara autism haa ku dhici kara laakiin sababku ma aha talaal waxyaalaha hadda baqdin si badi ka soo koow qoraalkii ninka ingiriiska dhaqtarka ingiriiska sameeyay oo aan sax ahayn waxyaalaha baqdin keenay waxa weeye xilliga talaalkan ilmaha la iyo waqtiga ugu badan ee calaamadaha cudurka autism ay soo muuqdaan ayaa is waqti ah ilmihii oo aan waalidku wali dareemin in dhibaato jirto talaalkii marka la siiyo bilad kadib ama waqti kadib xanuunka ka soo muuqdo waxay sahlaysaa in baqdintii sii badato oo ahayd talaalka kadib ayaa dhibkan yimid laakiin hal baan ma ballan qaadi karno inaan ilmaha aan cudur ku dhici doonin laakiin xaq waxaan ku dhihi karaa talaalkani ma keeno autism tusaale waxa kugu filan keliya xagga cilmiga loo fiirinayo dabagalka ah intii bulshadeena ay ku badatay in talaalka laga baxo oo dad badan oo waalidiinteena kamid ah ay ilmahooda ka joojiyeen inay MMR-ka siiyaan ama talaalka siiyaan xanuunki autism kuma yaraan bal waa sii badanay taas waxay kuu sheegaysaa talaalka inayna ahayn cillad dhibaatooyin kala jira waa arrin kale u baahan in laga hadlo waqtigeedana leh oo waa arrin dheer oo u baahan marka ilmahan ma ku dhacaya cudurkii ma ballan qaadi karno laakiin waxaan ku dhihi karaa talaalkani ma keeno xanuunkaas
xabiiba arrintaasi waa aragtaa
wallaahi horta dhaqtarku isaga iga cilmi badan laakiin aniga asawaarid ahaan iyo hooyo ahaan wadankan muddo badan aan joogo caru badanna waa ku dhalay fikirka ah autism ma keeno MMR-ku ma keeno asagu exactly laakiin relator uu la leeyahay wuu sabor gareeyaa wax oo ina kaasa ani aaminsanaa inuu sabor gareeyo cunugiyo oo maaragtay autism-kii aan aad ugu badnayn oo laga yaabo inuu generic ahaan keeno haddii talaalkaas la siiyo talaalada kale oo dhan ma haddii talaalkaas la siiyo waxaan aaminsanahay cunugaygiyo aqligiisi okay yahay oo maaragtay activity-diisi kale si okay yahay haddaan talaalkaasi waxaan aaminsanahay inuu maaragtay oo autism noqonayo waana igu dhacday
Allaha caafiyo cunuga xabiibo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay su'aalahaasi dhaqtar Mahad waad maqleysaa xabiiba wali waxay tidhi arrintaasi inkastoo dhaqtarkii iga cilmi badan yahay shaki baan ka qabaa marka waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhaqaatiirta Soomaalida ee adiga aad ka mid tahay ee Minnesota oo la sheegay inay meelaha autism-ka ku badan yahay ay ka mid tahay maxaa idinkaga aadan door inaad Soomaalida si fiican ula fadhiisataan oo wacyigelinta joornaalkii soo saaray markii hore qoraalka dhaqtarka Ingiriiska uu qoray ee la beeniyey isla joornaalku uu beeniyey raaligelina ka bixiyey in laga daba tago door intee aan idinkaga aadan
horta waa maasantahay xabiiba waana xaq bayna u leedahay inay ilmaheeda u walwasho waayo waa dhibaato jirto oo bulshadii lagu arkay waxa ay aaminsan tahay iyo waxa qalad tahayna waa laba wax caddayn daba ma jirto keligaana maahan waalidiin waxaa jira dhakhaatiir caruura waalidiin waxaa jira cilmi baarayaal caafimaadka oo ilmahooda ay cudurka autism ka qabaan weli lagama hayo iyo kuwa kamid oo ku doodaya MMR-ka ayaa maarkii ku keenay xanuunka haddii marka aad oran lahayd MMR-ka maarkii waxaan keenaya ama talaalkan dad badan oo hawshan ka shaqeeya oo dhakhaatiir caruur ah kuwa cilmi baarayaal oo ilmahooda qabaan baa ku dhiiran lahaa inay talaalka ku eedeeyaan haday u helayaan daliil iyo wax sheegay inay arrintaas ay jirto joornaalka waxaan qoray ninkii markuu horeysay sanadkii 1998 markuu arrintan qoray dad badan baa la sameeyey oo markii ilaa 13 qof ay ahaayeen dadkii cilmi baarayaasha oo arrintan sameeyay. 13 kamid ay way ka laabteen 2004 markii ay ogaadeen in wax isdaba maris iyo arrimo oo markay aan sax ahayn ay ku jirtay. Habkii cilmiga loo sameeyay cilmi baarista loo sameeyay saxna ma ahayn arrimo dhaqaale iyo xeelad kale ku saabsan oo markay ahayd. Joornaalkuna 2010 kii buu qoraalkii ka saaray oo ka noqday ilaa markii dambe dhaqtarku uu xataa uu lumiyay shartigii ama laysinkii dhaqtarnimada ee dalka Ingiriiska oo maartay waan hadda dhaqtar waran ahayn. Waa jeclaan lahayn aniga iyo dhaqaatiir kale iyo cilmi baarayaal kale qof soo hela MMRI autism inay sabab isu leeyihiin. Qof walba waqtiga isu ku bixin lahaa noloshiisa dhan buu maartay gelin lahaa inuu soo helo.
Waa tahay doctor Mahad raalli adoo ah waqtiga ayaa naga sii gabagabobay. Waxaan rabaa inaan fursad kuu siiyo inaad qodob dardaaran aad waalidiinta ku tiraadid iyo dhammaan jaaliyadaba.
Waa mahadsantahay jaamac. Waalidiinta waxaan kula dardaarmi lahaa xanuunkani waa xaqiiqada waxaan aragno sida looga hortagi karana waxa weye ilmaha in la talaalo. Waxaan kula dardaarmi lahaa waalidiinta sida in badan oo kamid ay yeeleen oo ah inay ilmihii talaalayaan hadda inay inta kalena ku daydaan oo ilmaha ay talaalaan. Marka labaadna xanuunkan kale in aynu intii aynu badin lahayn inaan dhahno dhibaato keenay talaal baa keenay inaan waqti badan gelino inaynu isu nimaano dadka dhaqaatiirta iyo cilmi baarayaasha laga wareysto dadaal lagu bixiyo in la ogaado maxaa anaga nagu keeni kara. Xaqiiqdii waa arrin aan aad uga fikirayno laakiin jawaabo ma hayno. Laakiin waxaan ku talin lahaa kow, sadeeca hadda jirta hala talaalo. Labo, xanuunkan si aan ugu dhabagalno see lagu yarayn karaa. Kow, intii dalka aynu kasoo tagnay waxyaalaha nolosheena iska bedelay oo ay ka mid tahay caafimaadka maskaxda ee hooyada in la hagaajiyo waqtiga ay hooyadu uurka leedahay oo hooyadu waqtigaas inaynan walwaal iyo walaac iyo culaysyo badan oo dhaqaale iyo nololeed iyo qoys aynay jirinin iyo waxyaalaha hooyooyinku marka ay uurka leeyihiin ay u baahan yihiin oo maaragtay vitamins iyo waxay qaadan lahaayeen iyo dhakhtarkeeda inay la xiriirto. Macnaha hooyooyinka uurka yeelan doona hadda laga bilaabo inay xilligaas ay uurka leeyihiin ay nolol fiican oo maskaxiyan iyo jir ahaanba caafimaad qabta ay ku noolaadaan waxaan cunayna la fiidaan ka fikirno. Taasna waa ku dardaarmi lahaa si aanu ogaano maxaa iska kaaya bedelay intii aan dalkii ka nimid iyadoo weliba ay meesha ku jirto lama oran karo autism soomaali kama jirin.
Dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka toddobaadkan waanu kusoo qaadanaynay cudurka jadeecada oo ku sii fidaya gobolkaasi Minnesota. Caruur badan oo soomaali ahna ay la soo daateen. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa doctor Mahad Cabdullaahi Ururushe oo ku takhasusay caruurta inagala la qeyb qaadanayay iyo weliba dhegeystayaashiina soo wacay iyo guud ahaan dhegeystayaasha hawada nagala socda. Tan iyo toddobaadkeena dambe haddii aabaha awooda la yidhaahdo waanu kusoo qaadanayno musuqmaasuqa iyo sida uu uga dhaco Soomaaliya. Waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xisab.
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. waxaanu idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. waa 14ka bisha May sanadka 2017 idaacadda galabnimona waxaa daadhinaya anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga oo inoo hayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
waana wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga v o a. shirkadaha keena qalabka dhismooyinka ayaa kaalin lixaad leh waxay ka qaataan dhismaha magaalooyinka iyo qurxinta daaraha casriga ee dalka laga dhisayo. wariyaha v o a boosaaso faadume yaasiin jaamac ayaa arrintaasi waraysi kala yeelatay maamulaha shirkadda horseed ee qalabka dhismaha magaalada boosaaso.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa cabdulaahi maxamuud saciid cirra la yidhaahdaa. waxaan ahay maamulaha shirkadda Horseed Building Materials Company Puntland.
bal marka ugu horeysa waxaad noo sharaxdaa maxay ka bedeshay dhismaha qalabkaad iibisaa marka hore?
waxyaalo badan bay ka bedeshay. waxaad aragtaa muddooyinka ugu dambeeyey in ay sii kordhiyaan ama tadawur badan uu ka jiro xagga dhismaha deegaanada ay joogno. shirkaddu qayb liba wax laga ka qaadatay inaynu aada u horumariso kaabayaasha sida dhismaha, ma garanaysaa waxyaalo badan bay kusoo kordhisay geyiga.
waxyaabaa keentaan oo dhismaha horumarka ku sameeyey maxaa kamid a?
waxyaalo badan baa kamid a, sida dhammaan waxyaalaha guryaha lagu dhiso oo dhan qalabka dhismaha sida jingadaha, birihii, shubka, qoryihii, teleliskii, xataa dhammaan MDF-yada guryaha lagu qurxiyo, decorationka ma garanaysaa guryaha shelfiska la geliyo hadda koofarka ah, aluminium panelka, kulli waa keenaa.
habka ruuxa soo iibsataan iyo wadamada ka soo iibsataan
wadamo badan baan la macaamilay wax ka soo gadanaa markii hore Dubai Imaaraadka wax laga soo gadi jiray ta secondary baa lagu soo gadan jiray gacanta labaad laakiin hadda shirkadu meelo badan bay ka keentaa sida Europe Austria China Oman India Germany meelo badan bay ka keentaa wadamadaas muddooyinka ugu dambeeyay container robey ku yimaadaan wax soo maraan salaala tubosaas
wuxuu yahay farqiga u dhaxaya qiimihii hore ee alaabtaad ku iibin jireen iyo kan iminka aad ku iibisaa
tabaan waxa ka muuqataa sida dhismuhu u horumarayo iyo dadka agabka la gadanayo waagii hore taa xogaa qiimuhu wuu kululaa waxa laga soo qaadan jiray Dubai boosaas iman jirtay gacan labaad baa lagu soo gadan jiray hadda wax laga keenayaa meelihii warshadii baa la macaamilaya si toos ah deetana qiimihii hadda marka dadkii uu u jibnaanayo qiimo jaban baan hadda ka siinaa
gobolada Puntland oo kale ama Soomaaliya kale markaan eegnoba waa gobolada ugu dhismaha badan ee qalabka dhismaha in ka is
meelaha ugu badan boosaas aad bay u qaadataa gobolada dhexe ba aad nolo macaamila qoyiga naftirkiisu way qaataan siiba gobolada dhexe cadaado dhusamareeb galkacyo garowe qardho carmo meelo badan baa dhismu ka furan yahay xarumo badan aanu ku leenahay boosaas kaliya li xarumood baanu ku leenahay
waxaa la sheegaa in ganacsatadu ay shirkadaha dhismuhu u sahleen in ay lacago aan dulsaar ahayn macnaha alaabta intay siiyaan iyadoon lacag dulsaar ku ahayn ay bilo ama sanado ku yeeshaan arrimahan maxaa ka jira
qaawi jirta qofkii aad baan u saacidnaayo in maalinta muddo la siiyo time la siiyo dhowr bilood lix bilood magaranaysa saddex bilood in marka laba macaamilo inta guriga uu socdo iyo inta lacagaa uu sugayo si isagina wax ay ugu fududaadaan shirkadina maaragtay ay uga qayb qaadato maaragtay dib u dhiska wadanka
muddada wax dulsaar ma ka qaadaa
wax dulsaar oo la saaro ma jirto lacagta aanu ku gadno oo saliska cashka ayaa iyagana invoice-ka loogu bixiyaa
qalabka dhismaha waxaa la sheegaa inay fududeeyaan shirkadaha dhismaha sida biyagelinta oo kale maadaama tuubooyinka iyo agabkii aad haysaan inaad magaalooyin biyagelisaan kadibna aad kambeeniga mas'uulka ka abiyaha aad noqotaan arrinka maxaa ka jira
waanu sameynay taas oo aad kambeeniga waxaan ka sameynay meesha la yiraahdo Carmo Carmo biyagelinta oo dhan magaalada ilaa kun guri anagaan biyaha siina shirkada biyaha ceelal ilaa saddex baan noqonay way shaqeeyaan magaranaysa ilaa kun guri baan biyagelin u sameynay hata dhismihii wadanka uu ka dhismayay qofkii marka biyo u galiso biyo jaban uu helo waxay ka qayb qaadanaysaa in dhismihiina uu socdo waxay ka qayb qaadanaysaa in deegaanka dadka ay halka deegan badan oo dadka ay deegan oo maalatay ay halkaas horumar fiican uu ka jiro
waxa muuqata in guriyihii la galeenayo standardkii sida qaabka adduunweynaha oo kale marka agabka noocaas ma keenta
agabka noocaas waanu keenaa dhowaana baan bilownay inaanu keeno waxayna ka qayb qaadanaysaa quruxda iyo bilicda magaalada in maaragtay wadanka uu noqdo wadan horumari uu ka jiro oo dadka ay maal gashadaan oo la yimaado dhan walba uu ka horumaro
guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxay nooga eeg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta wada naga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsanid Mukhtar Maxamed Cattoosh haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaynu hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari
ku soo dhawaada dhegaystayaal xubintii ciyaaraha inta badan horyaalada kubadda cagta ee dalalka Yurub ayaa soo gabagabobay laakiin waxaana wali lagu kala bixin horyaalada Spain iyo Talyaaniga Spain waxaa wali isku dhigan Real Madrid iyo Barcelona oo leh min 6-8 dibcood Barcelona waxa uu harsan laba kulan halka Real Madrid ay u dhimeen yihiin saddex ciyaarood hadaba labadani kooxood miday u dhaw inay noqoto horyaalka Spain Maxamed Khadar Ibrahim Daahir oo ah wariye ka faalooda ciyaaraha kuna nool magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinaya
waa habeen weyn oo dadka ciyaaraha Spain xiseeya si fiican ay isugu hayaan Real Madrid sanadan waxay doonayaan markii ugu horeysay tan iyo 1900 iyo 1980 in labada koob la liiga iyo Champions League isku qaadaan waa rikoor muddo dheer aanu dhigin Real caawa safdili ayaa hortaagan Barcelona waxa hortaagan Las Palmas natiijada Barcelona wax taas u weyn maaha laakiin San Real iyo Sevilla ayaa muhiim san Real Barcelona ayaa hadii Sevilla caawa Real ay joojin weydo Real wixii ka dambeeya labada ciyaarood u harsan waxay u baahnaan doonaan 4 dibcood marka qof kasta oo Barcelona wuxuu caawa isha ku hayaa 3 saac geeska Soomaaliya marka la joogo in Real iyo Sevilla markay ciyaarayaan Sevilla ay guuleysato hadii Real Barcelona ay caawa waayaan in Sevilla ay Real joojin weydo Real waxaa loo badinayaa sanadan ay ku guuleysan karto La Liga marka Real waxa hortaala fursad weyn oo ah in La Liga markii ugu horeysay tan iyo 2011 inay gacanta ku dhigto
dhinaca Ingiriiska isagu todobaadkan ayaa go'aan laga gaaray oo Chelsea ayaa ku guuleysatay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Tottenham waxay mar hore xaqiijisay inay aadi doonto koobka kooxaha horyaalada Yurub xilli ciyaareedka soo aadan. Sidoo kale Manchester City ayaa u muuqatay inay xafidatay booska saddexaad oo ay bilooyinkii dhowaa ku jirtay, laakiin wuxuu dagaal ba'an ka jiraa kaalinta afraad oo ay ku loolamayaan kooxaha Liverpool iyo Arsenal. Sida uu leeyahay Aydiid Cabdiraxmaan oo ah saxafi degan magaalada Muqdisho isla markaana ah tifaftiraha barta qalinka ciyaaraha.com.
waad mahadsantahay Nuur. Sidaa sheegtay horyaalka Premier League kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u dabaaldegtay, laakiin dagaalka ugu badan waxa uu ka taagan yahay sida muuqata kooxdii kaalinta afraad soo geli lahayd. Manchester City kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa oo 72 dhibcood ayay leedahay, laba kulanna way haysataa. Liverpool iyo Arsenal ayaa la dhihi karaa waa labada kooxood isku dagaalaysa kaalinta afraad, maadaama min laba kulan ay haystaan. 69 dhibcood ay leedahay Arsenal, 70 ay leedahay Liverpool. Dhanka kooxihii laabtay iyagu inta badan waxaad moodaa in ay quusteen Sunderland iyo Middlesbrough, Hull City-na maanta ay geli doonto. Marka Manchester United oo ku jirtay tartanka kaalimaha hore way quusatay sida muuqata, oo waxay isku haleynaysaa koobka UEFA Europa League oo ay finalkiisa joogto, oo haddii ay badiso ay ku ciyaari doonto Champions League xilli ciyaareedka soo socda. Marka horyaalkii waa uu soo gabagaboobay marka laga reebo dagaalkaas kaalinta afraad, Arsenal iyo Liverpool ay ugu jiraan. Man City iyadu waxay u badan tahay in kaalinteeda saddexaad ay sii ceshan doonto, laakiin Liverpool iyo Arsenal ayaa kala bixi doona maalmaha soo socda.
Horyaalka Talyaaniga ee Serie A waxaa qarka u saaran in ay markeedii lixaad oo xiriir ah ku guuleysato kooxda Juventus. Juve waxaa caawa magaalada Roma ay marti ugu noqon doontaa naadiga Roma. Hal dhibic oo keliya ayaa ka xiga inay hanato horyaalka Talyaaniga. Waa kan mar kale Maxamed Qadar Ibrahim Daahir oo eegaya muhiimadda kulanka Roma iyo Juventus.
Italia, Juventus ayaa caaway u badan tahay inay u dabaaldegto markii lixaad oo xiriir ah in ciyaaraha ay ku guuleystaan. Taariikhdana ma dhicin lix sano xiriir in hal kooxay qaado. Marka Sayidil Cajuus caaway waxay u badan tahay inay u dabaaldegto Serie A, inkastoo kulan adag ay la ciyaarayaan Roma, balse Checo oo nin u muhiim ahaa ayaa ka maqan. Haddii caaway Juve ay guuleysan weydana, ugu badnaan iyaga ciyaaraan iska loo labada ciyaarood u dhiman, Juventus way ku guuleysan kartaa Serie A. Laakiin meesha kale ugu miisa waxay tahay booska labaad, Rome iyo Napoli. Roma haddii caawa guuleysato, sidaas ayay booskeeda labaad usii dhuuqsan doontaa, balse haddaynu badin, Napoliyana khatar ay u tahay booska final wareeg.
Dhinaca kalena, horyaalka Faransiiska haddii aan eegno, kooxda Monaco ayaa ku guuleysan karta caawa haddii ay ka bediso naadiga Lille. Waxaa hadda ay ka sarreysaa saddex dhibcood kooxda ku soo xigta ee Paris Saint Germain. Ugu dambeyntiina, horyaalka Jarmalka waxaa mar hore qaaday kooxda Bayern Munich, halka horyaalka Burtugiiska ay xalay ku guuleysatay kooxda Benfica. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Nuur Bukhaari aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna hees dabacsan nagula nasta waxaa ku luuqaynaysa Farax iyo Fiska. Heesta magaceeduna waa Caashaq waa Dabayl.
kaas farxiya fiska lahu gabagabo yahay idaacaddayadii galabnimo aa shucuud iyo noos macalisan farjara iyo weliba bashiira bikarayad la socodsiinay. Tani intaynan todobada caawa hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegayna sidaas isma qaldan bee oo xiisa leh.